Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u zviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmin Saliba nsellem il-kom u nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Miegħi fl-istudio għand il-Dr. Jorge Fidel Zammit, ringrazzjah li aċċetta li jkun magħna dal-għodu biex niddiskutu aspett partikolari ħafna illi għandu dimensjoni Ewropea illi ħadet biex ngħidu hekk aspett partikolari naħseb anke b'dak li ġara f'dawn l-aħħar jiem bil-mawra tal-President attwali Amerikan Barack Obama ġewwa l-Ingilterra u fija għamel dikjerazzjoni pjuttost kif tgħid relevanti però bil-kemm ngħid ma stennejtiex biex jagħti parir lill-Ingliżi naħseb kien hemm biex jgħin il-kampanja biex ir-Ren Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Illum ma nistgħu niddiskutu se jiġri fi Brexit, però se niddiskutu dwar x'jista' jiġri jekk u kif jiġi deċiż ir-riżultat elettorali ta' l-elezzjoni presidenziali li ser issir fl-Istati Uniti f'Novembru ta' din is-sena. Ir-relazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa ħafna drabi fl-istorja reċenti tad-dinja poġġiethom fuq l-istess naħa tal-ispettru biex ngħidu hekk tal-ispektrum illi jikkonċerna l-affarijiet internazzjonali. Kellek ponent kontra l-vant, kellek l-Istati Uniti ħafna drabi f'alleanza ma' l-Ingilterra kontra edew avvari, ir-rwol tal-Amerika fit-Tieni Gwerra Dinjija, it-Tieni Gwerra Dinjija l-imbattat il-frott u l-bidu għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum. Però f'dawn l-aħħar snin minħabba forsi da kif naħseb jien nuqqas ta' attenzjoni jew enfasi fil-politika barranija u r-rwol internazzjonali tal-Istati Uniti fil-Presidenza Amerikana, jista' jkun li kien hemm mumenti fejn jista' jagħti l-każ li l-Ewropa kellha tfendi ħafna drabi għal rasha biex tiffoka fuq aspetti ta' politika internazzjonali. U għafatti hija perċezzjoni u ħsieb hija realtà. U għal daqstant fil-kuntest ta' dan, dikjarazzjoni bħal dik ta' Obama tista' torbot il-Presidenti ta' warajh dwar il-politika Amerikana vis-à-vis l-Ewropa, kif iħarsu lejn l-elezzjonijiet presidenzjali l-Ewropej? George, grazzi tal-li mill-ġdid qiegħed magħna. Ħsibijiet tal-bidu illi naħseb jistgħu jistradaw biex ngħidu hekk id-diskussjoni illi għandna quddiemna. Kif tara l-ewwel nett ir-relazzjonijiet kurrenti bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa?
Ġeżlu ħaġa, grazzi, nsellem ukoll is-semmija ta' dan il-programm, grazzi ta' suġġett li għażilt għaliex għażilt suġġett ġeżilli li jaħbad propju għandna kif rajna il-mawra tal-President Amerikan ġewwa l-Ewropa fil-ġanet illi għaddew, allura dan jaħbad eżatt ma' dawn il-ġrajiet illi qegħdin iseħħu. Naħseb illi dak illi ġara s-sibt li għadha, ġuġ s-sibt li għadha fit 23 ta' April il-gazzetta The Telegraph illi hija gazzetta viċin tal-Partit Konservativ kella ittra, kella opinion letter illi kienet ta' xejn differenti minn tas-soltu. Għaliex din kienet mill-President tal-Amerika. Dina litra,
l-opinjoni tiegħu għandha ċerta biss.
Lill-gazzetta tiegħek ikolla itra tal-President tal-Amerika hija xi ħaġa li mhux tas-soltu, x'aktarx ma tiġrix. As your friend, let me say that the EU makes Britain even greater, kien it-titlu ta' dan is-suġġett, naturalment. U stess ikollox anke fl-ittra li sa jkun hemm forsi ma jħux pjaċir bl-opinjoni li qed jagħti għaliex dina ħabtet ukoll mal-birthday tar-reġina u allura u ħal opportunità biex anke jieħu ftit ritratti anke mal-Prinċip George. Imma naturalment kien hemm anke messaġġ politiku li huwa sinifikanti f'dawn l-iftiġġanet li qatta fl-Europa. U naħseb dan huwa interessanti għaliex. Aħna għandna preżidenza tal-Amerika li issa waslet fl-aħħar ftit xhur tagħha. Mela għandna timbru politiku li qed jingħata minn an outgoing president. Li naturalment jista' jkun qiegħed jorbod xi ftit lil min jiġi warah, imma mhux neċessarjament għaliex, għaliex bħalissa kif hija t-telliqa għal min sa jkun nominat għal President tal-Amerika għada miftuħa, però naħseb illi nafu illi sa jkunna lil-Hillary Clinton minnaħa tal-Partit Demokratiku u lil-Donald Trump minnaħa tal-Partit Republikan. Jekk immorru għat-telliqa ta' Novembru, wieħed minnhom isir President, jekk isir President, is-Sinjura Clinton naħseb illi sa naraw kontinwita to a certain extent tal-politika ta' Barack Obama anki fl-isfera internazzjonali. Ma ninsewx illi din kienet l-ewwel segretarju tal-Istat illi Barack Obama laħħaq wara li sar President fil-2009. Jiġifieri Hillary Clinton għandha naħseb tagħti fil-presidenza tagħha il-xi ftit minn dak li rajna diġà. Jekk ikun imma Donald Trump jista' jkun ikollna xi affarijiet differenti. Għaliex? Għaliex dan tant huwa bniedem unpredictable jiena fil-programmi oħrajn jew ġieli meta tkellimt, jiena l-iktar ħaġa li tiskantani f'Donald Trump hija li hija proprju in-nuqqas ta' politika fis-sens ta' policy making. Għadni ma nixtax nixtar jiena eżattament fix jemmenu xi rappreżenta li x'dan huwa bniedem illi għalissa li hi l-politika hija propju celebrity show, reality show.
Fil-fatt fuq dan il-punt, jidher li anke f'dan ir-Repubblikani kien hemm ċertu tħassib tant illi din il-ġimgħa rajt u smajt illi ż-żewġ kandidati l-oħra prinċipali illi kontendu l-post ta' kandidat f'isem ir-Repubblikani ser jaqdu l-istrateġiji u jaqdu l-forzi biex jirribattu lil-Trump li jittiġi konsidrat minnhom da bħala xi ħaġa ta' mistħija għall-Partit Repubblikan.
Naħseb ti diffiċli ġeżi ma għaliex għalkemm din li qed tgħid inti ieħor rajt, ġifieri kemm Ted Cruz u kemm John Kasich it-tnej li huma issa qegħdin jgħidu li huwa impossibbli wara ħares qatt ikollhom. Donald Trump issa godan hija ċertu momentum. Ġifieri aħna qegħdin biss xarejn il-bot u ftit mill-convention li kull partit ikollu fl-Ulju biex jitħabbar in-nomini. Il-Partit Repubblikan il-konvenxi tiegħu hija fi Cleveland, Ohio, u tal-Partit Demokratiku hija f'Pennsylvania. U l-Amerika s-sistema hija li iktar inti trid tilħaq numru ta' delegati. Id-delegati huma dawk li jimbagħad jissapportjaw in-nomina tiegħek għal l-elezzjoni ta' President. Donald Trump issa kif nu għandu vantaġġ konsiderevoli dan għandu kif rebaħ New York. Bliktar mod b'saħħtu issa New York mhux xi stat faċli, New York huwa stat pjuttost anki liberali, imma Donald Trump hemmhekk għandu kellu ċertu saħħa politika. U naħseb se jkun diffiċli illi treħħieħ minn dak is-siġġu. Anki peress li jekk isir biex ngħidu hekk il-kelma mhix korretta, kolb ta' stat fil-partit biex inti tqaċċat lill-kandidat illi għandu iktar konsens ma tidirx demokratika xejn. Dan fl-iktar pajjiż li naturalment jipromuvi l-idea ta' demokrazija. U naħseb li hemmhekk naħseb li ħammurru għal dawk iġi xi smijiet, I might be wrong, jiena wieħed minn dawk li nsib ħafna kritika lil Hillary Clinton, ħafna, jien nkunu rridu naħseb sigħat sħaħ. Hillary Clinton forsi ftit ilu kontet ngħid naħseb li l-iktar kandidat li għandha kif bl-Ingliż ngħidu skeletons in the closet. Hillary Clinton, il-karriera tagħha tmur lura minn meta r-raġel tagħha kien Attorney General u kien Gvernatur ta' Arkansas u l-iskandli tal-familja Clinton ilhom imorru lura minn dak iż-żmien. Però she's a good policy maker fis-sens li din anke minn meta kienet First Lady, minn meta kienet First Lady, l-ewwel assignment li kellha dak qed immorru lura aħna fit-92, l-ewwel assignment li kellha kien illi din tibda r-riforma tas-saħħa. Dik li l-lum insejħula bħala Obamacare, Hillary Clinton kienet ġabdit tipprova tindirizza dak iż-żmien. Ġifieri minn dak il-lat naħseb iktar taf what she stands for Hillary Clinton milli Donald Trump. Jina xtaqt, għaxan di l-artiklu u dimi u xtaqt kem nislet paragrafu zaħir illi Barack Obama naturalment jow minn kitibulu, imma naħseb illi kellu l-approval tijaw kiteb dan l-artiklu. U dan huwa messaġġ li qed jintbagħat lill-elettorat Ingliż illi dalwaqt se jkun qed jivvota fir-referendum jekk l-Ingilterra tibqax parti mill-Unjoni Ewropea u le. U hawnhekk President Obama jgħid the European Union doesn't moderate British influence, it magnifies it. A strong Europe is not a threat to Britain's global leadership, it enhances Britain's global leadership. The United States sees how your powerful voice in Europe ensures that Europe takes a strong stance in the world and keeps the European Union open, outward-looking and closely linked to its allies on the other side of the Atlantic. So the United States and the world need your outsized influence to continue, including within Europe. Jina daġġi għazif għakarni ħafna f'diskors li kien jagħmel il-professur Guido De Marco, meta kien jargumenta illi int b'saħħtek iktar jekk inti madwar il-mejda. Palma taf, aħna għaddejna minn perkors fejn l-Unjoni Ewropea membership hawnhekk kienet issue. Kien hemm pajjiżi fejn kien hemm kunsens nazzjonali, aħna ma kienniex dak il-kunsens, aħna kien hawn kampanji kbar favur u kontra. U wieħed mill-punti li kien jagħmel Prof. De Marco kien li jekk ti tissaħħaħ il-pożizzjoni tiegħek aħjar tkun magħhom bil-qiegħda milli barra.
Ejja korrelsi, fil-kuntest ta' Malta jagħmel sens, l-Ingilterra għandha bżonn.
Għanda bżonn għaliex l-Ingilterra jekk tinqata' mill-Ingilterra qed tinqata' minn blokka. Illi mhijiex biss blokka politika, hija blokka ekonomika kbira fejn inti allura għandek ċertu trade relationships illi ħajkollok bejn l-Istati Uniti. U l-Unjoni Ewropea, l-Ingilterra mhux tkun parti minnhom issa.
Qed naqblu u din id-dimensjoni naħseb huwa l-mod ta' kif qed jiġi perċepit ta' ukoll l-Ewropa allura mill-perspettiva Amerikana. Illi mhix sempliċement blok ta' pajjiżi differenti ma tiġi konsidrata bħala blok. U naħseb dik kienet waħda mill-istqarrijiet importanti li kellu dal-artiklu, illi qed iħares lejn l-Ewropa b'mod ta' blok. Dan jista' jiġi wkoll allura estis għal min ġej wara Obama din il-perċezzjoni ta' Ewropa maquda u fiċ-ċirkostanzi jekk tippermetti li naħseb din mhux biss tappella l-Ingilterra, għaliex jekk wieħed iħares lejn l-istati membri varji, minħabba numru ta' kustjonijiet illi qegħdin jollu l-livell ta' nazzjonaliżmu madwar l-Ewropa, dan il-messaġġ naħseb għandu effett li jmur ilin. Mistoġment l-Ingilterra rajna x'ġara din il-ġimgħa anke fl-Awstrija, pereżempju, fej kellek riżultat elettorali illi qed jiġbed li sentiment ta' nazzjonaliżmu. Allura din il-perċezzjoni Amerikana tal-Ewropa bħala blok. Kif tista' u fuq li ma' aspetti tista' tiġi ikkonsidrata bħala l-iktar relevanti? Sempliċement issue ta' kummerċ jew anke fuq issues ta' politika?
Jiena ma naħsibx li kummerċ biss ġeżha għaliex kif nara jien, kif naqra l-istampa jiena, aħna qegħdin nirġgħu nixu fi żminijiet fejn dak li ħsibna illi kien beda jibred, jiġifieri s-sitwazzjoni komplikata li kellna fi żmien il-gwerra l-bierda. U allura aħna kellna approach bejn iż-żewġ partijiet le il-punent u l-Unjoni Sovjetika li ma żmien is-saħħaħ kellna numru ta' pajjiżi Baltiċi illi llum huma parti mill-Unjoni Ewropea. Kellna ħafna ftuħ fejn dak li jadħlu anki kummerċ u relazzjonijiet politiċi, però f'dal-aħħar snin il-President Putin donnu se jista' jkun hemm momenti fejn kellu raġun, reġa' ir-retorika li kien qiegħed jesprimi vis-a-vis l-Ewropa u anki il-punent u l-Amerika ma kienx forsi wieħed daqshekk feliċi. U allura jiena naħseb li jekk inti tħares lejn l-Istati Uniti u anki il-concerns fejn tidħol sigurtà illi l-Istati Uniti għandha, iktar ma l-Ewropa tkun b'saħħitha, iktar aħjara l-Amerika, ma ninsewx illi il-pajjiżi li qegħdin fl-Unjoni Ewropea u qegħdin ukoll fin-NATO jipprovdu lill-Amerika f'opportunità importanti. Qatt ma jaqbilla l-Amerika illi l-Ewropa tkun diviża, difiża, divisa, ġifiri, ġifiri ma tkunx maquda, tkun ma tkun maquma. Issa, jina ma nafx l-analisti li segwu sew l-Unjoni Ewropea x'qegħdin jgħidu, ma jina naħseb li jekk l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, jista' jkun li il-proġett ta' Schumann u ta' Monnet u ta' De Gasperi illi jara Unjoni Ewropea maquda, jaf jibda bil-mod il-mod jibda jitkisser. Issa ejja ma ninfaxxawx rasna qabel ma weġġawha, però is-sentiment favur l-Unjoni Ewropea ġol Ingilterra ma tantx huwa b'saħħtu jiena. Kull darba li kont hemmhekk ma nafx. Però jiena qatt ma rajt bandiera tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-ebda bini ġo ebda parti tal-Ingilterra. U hija ħasra għaliex l-Unjoni Ewropea kellha kontribut importanti ġewwa l-Ingilterra. Min-naħa tagħha l-Ingilterra dejjem kellha din l-ambivalenza le din ir-relazzjoni iva ma le, parti mill-Unjoni Ewropea imma.
Best of both worlds.
U jiġri nafu li De Gaulle qatt ma rieda lill-Ingilterra u kien żamma milli tidħol qabel fl-Unjoni Ewropea, però jekk l-Ingilterra issa toħroġ, jiena naħseb illi sa jkollna sitwazzjoni oħrajn fejn. Stati membri oħrajn jgħidu isma, l-Ingilterra ma rnexxi li x'tinnegozja pakkett għalija. Ejja ninnegozja aħna pakkett ukoll mal-Unjoni Ewropea u noħorġu aħna wkoll. Issa jiena naħseb illi meta inti tot il-vantaġġi u l-iżvantaġġi naħseb dejjem jaqbillek tkun hemm raġunijiet li semmejna, raġunijiet li semmihom l-ewwel il-President Obama, speċjalment jekk inti pajjiż żgħir. Jiġifieri jiena ma ninviżiġjax illi pajjiżi illi huma żgħar qatt jikkonsidraw dil-mossa għaliex l-iktar pajjiżi li għandhom xi gwadanjaw li jkun flimkien hu proprjament il-pajjiż żgħar. Imma pajjiżi oħrajn, pajjiżi kbar, jekk l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea naħseb se jkun qed jinħoloq preċedent u saddajjef għall-Unjoni Ewropea. Għax allura inti issa tinnegozja pakkett tajjeb. Tajjeb u toħroġ.
Lura għal-perspettiva Amerikana ta' dan kollu. U xtaqt forsi inħarsu ftit lejn il-politika internazzjonali, il-qasam tad-diplomazija, il-inmin NATO, però fl-isfond ukoll ta' x'qed jiġri fin-NATO. E għalhekk kif nara l-affarijiet jiena bil-mod tiegħi, ngħid li għandek numru ta' konflitti għaddejjin, m'għandekx gwerra ta' naħa kontra oħra, però għandek ħafna konflitti żgħar, però għandek konflitt kbir illi mhux nazzjon kontra ieħor jew blok kontra ieħor, imma għandek formazzjoni li hija l-ISIS u għandek il-kumplament tad-dinja b'numru ta' mistoqsijiet, però dwar uħut bil-kumplament tad-dinja li ma naħa qegħdin jiġbdu. Għandek il-kwistjoni tas-Sirja, għandek il-dilemma tat-Turkija, għandek il-problemi fil-Libja, għandek l-ors Russu illi olla rasu u dul dawn l-aħħar erba' snin fl-opinjoni tiegħi minħabba dak li ġara jew li ma ġarax fis-Sirja kabbar ċertu sopravvent biex jagħmel dak li ħass li kellu jagħmel fil-Ukraina pereżempju. L-istess involviment fis-Sirja. Min dawn il-punti partikolari, ma nisawx iċ-Ċina pereżempju wkoll. F'dan l-ambitu diplomatiku ġdid. Il-presidenza Amerikana il-ġdida taħseb li ser ikollha tibdil fil-mod kif tħares lejn il-politika internazzjonali u tkun trid tieħu rwol aktar attiv. Dejjem għandek il-mistoqsija dwar l-inkongruenza ta' Donald Trump. Naħseb li jekk ikun hemm Hillary Clinton tkun titteġa' kollha rwol attiv u hemm inħares li għalli jista' jkollok perjodu ta' konflitti ġodda madwar id-dinja, però hija mistoqsija li forsi hija ipotetika, qed nitkellmu fuq futur li diffiċli biex jaqara, però kif tħares lejn il-mod li din il-Preżidenza Amerikana jista' jkollha vis-à-vis il-problemi li għandha fuq l-adba tagħha l-Ewropa fejn jidħlu relazzjoni internazzjonali?
Ara, jina, kif nara, jizz, u għax l-istoria tal-libna, l-statements li jisiru mil-kandidati palissa? Xiftit minnom jafu l-keshkxu, kġifiri, nafen n-ġenajt jina metan isma l-iltra, liktar ħagġa li t-bazzani huwa illi l-bnidem li qed jagħmel dawn l-statements, sa jkollu fideh il-buttuna tal-arma nukleari u dika tinkwetani. Palma kienet tinkwetani Sarah Palin, palma kienu jinkwetaw kandidati oħrajn illi imma dan il-konsens illi għandu dan ġenerament mela ejjen idu hemm dak l-element ta' unpredictability, però jiena ngħid illi anki jekk isir President Donald Trump, dakinhar illi inti tieħu l-out of office, dakinhar inti tirrealizza f'daqqa waħda illi m'intix fil-kampanja elettorali illi issa tmun f'idejk. George Bush lil Barack Obama ħalli l-envelope, kannella, maluq, u fl-20 ta' jannar tal-2009, Barack Obama fetaħ dal-envelope, ma nafux f'kien fih. Imma dakinhar ikollok il-handing over uffiċjali iċ-ċafetta tal-White House tiġi fidejk. U dakinhar inti r-responsabilità li taqa' fuq spallek hija kbira. Jiġifieri x'għarfix qed ngħidlek. Jiġifieri lilin minn mill-kampanja elettorali, mill-affajt li qed ninsimgħu issa, ir-realtà li ħaniffaċċjaw li ħajfaċċja President Amerikan malli jieħu l-uffiċċju fideh sa tkun differenti. U ħanfakkar episodju li meta George Bush fl-2001 sar president, niftakru li ftit xhur qabel kien qed jikkampanja bħala Amerika illi ma tkunx an interventionist United States u kienet meqjusa bħala an isolationist campaign. Jiġifieri illi l-priorità ta' George Bush kienet sa tkun domestika. Nana qegħdin nitkellmu fuq gvernatur li kien gvernatur għaliktar minn darba ta' Texas, esperjenza internazzjonali ma kellux għalkien kellu missieru. Kienlu esperjenza internazzjonali kbira u dakin iż-żmien kienu qegħdin jgħidu wara l-Amerika ħatkun qiegħda withdrawing from the international scene. Dan huwa l-2000. Disa xhur wara kena September 11. Disa xhur wara inbidlet kompletament il-politika Amerikana kif nafuha. Jiġifieri episodju fl-istorja bidel dik li kellha tkun il-politika Amerikana. Mela aħna bħalissa hemm ċert affarijiet li nafu. Kif darba għal Donald Rumsfeld, kien għal emma affarijiet li nafu, emma affarijiet li nafu li ma nafux, u emma affarijiet li ma nafux. Il-famużi kienet statement li kienet fuq l-Iraq War. U emma affarijiet li aħna ma nafux, xinu ġej? U allura kif tista' tinbidel id-dinja, kif tista' tinbidel id-dinamika anke semmejt id-diplomazija, fix-xhur li ġejjin ma nafux, għax qegħdin nixuf dinja li tant hija volatili. Jiġifieri, il-fenomenu ISIS fifti ċur, reġa ħolo concern kbir fuq is-semmit anki tlet gwerra dinija li mhux il-każ. Imma ġew involuti forzi internazzjonali kbar fil-kunflitt ta' Sirja. Jiġifieri wow rrid ngħid illi regime change li jfisser illi inti timbutta politika li tibdel minu in charge. Barack Obama duk kif ammetta 15 ilu ma' ġurnalist kienu għedin jimxu insomma kien saqsih. Allum ma għandek xi affarijiet li jiddispjaċi għallu iwa ta'. Allu jiddispjaċini xi li fuq il-Libja ma konniex qed inkejlu biżejjed x'jista' jiġri. Dan dana għala 15 ilu. U allura jista' jkun illi jeħed, jiġri kif naraw aħna li inti għandek superpotenza.
Tfa' tibdel anke fuq Clinton.
Uskur, waqt li kienet. Dina ma ninsewx li dina fuq Benghazi għaddit minn grilling. Imma mekk kellha performance tajba. Fis-Senat fejn din tgħidx kemm tawa għax hi kienet responsabbli meta kien inqatel l-ambaxxatur Amerikan. Jiġifieri jien ġeż. Illum qed ngħixu f'dinja illi għandna dak li nsejħulu transnational terrorist groups. Illi dawn mhux neċessarjament ikunu qegħdin f'post wieħed. Jiġifieri inti l-ISIS qiegħda fil-Belġium, qiegħda fil-Franza, il-ġimaladiet inqabad wieħed jaħdem il-Crusaders bħal-ġolukan da' Spanja illi jirrekluta l-innis għall-ISIS ġo Spanja da', jiġifieri kien qed jagħmel reklutaġġ għall-ISIS minn ġo Spanja. Mela in-natura tal-fenomenu bidlet. Jiena għall-mument naġa ngħid u nammetti li kont qed inkun artifiċjali, jiena meta nħoloq l-ISIS u kien qiegħed mainly ġoraqqa u Mosul qed teħret mal-issa għandek periklu veru ma qiegħed contained ġeografikament, ħażin kemm hu ħażin, qiegħed hemm. Ma kont żbaljat. L-ISIS illum qiegħed madwar id-dinja kollha. Għaliex għaliex inti għandek gruppi oħrajn bħal huwa l-Abu Sajjaf fil-Filippins, il-Boko Haram fin-Niġerja, illi daw dej vowed allegiance to ISIS. Mela, mela, daw spreadjaw mad-dinja kollha. Mela, id-diplomazija l-ġdida trid tara li anki pajjiżi li forsi qabel ma kinux fuq in-naħa tiegħek pa' Saudi Arabia, pal Yemen. Pajjiżi ġeneralment sunniti, għaliex l-ISIS huwa fenomenu sunnit. Dawn iġibhom fuq in-naħa tiegħek. Il-gwerra l-birda kienet primarjament stat kontra ieħor.
Ideoloġija kontra.
Ideoloġija kontra. Illum dik tant saret fluida, tant ġifieri Samuel Huntington kien jgħid fuq il-Clash of Civilizations. Għada sal-lum, għadna sal-lum niddibattu jekk Huntington illum mit xi erba' snin ilu kellu x'raġuni għalhekk, jekk aħna ħadin qegħdinx ngħixu konflitt bejn iċ-ċiviltajiet. Imma naħseb li sa jkollna żviluppi interessanti għaliex u għalhekk jiena nemmen illissa aħna fl-Unjoni Ewropea għandna lil Federica Mogherini illi naħseb l-għażla tagħha kienet l-Iran il-ġimgħa li għaddiet u jiena nemmen ħafna li l-Iran għandu jkun dik li kienet iċ-Ċina fis-sebgħinijiet meta Nixon mar iċ-Ċina. L-Iran potenzjalment naħseb tista' tkun player importanti ħafna fil-Middle East illi l-President li jmiss tal-Amerika nittama li ma jitlifx l-opportunità. Jiena nemmen ir-relazzjonijiet b'saħħithom ħafna bejn l-Amerika u b'saħħithom ħafna. Ma relazzjonijiet li jibdew jinbnew bejn l-Amerika u l-Iran jista' jkollna żviluppi pożittivi ħafna.
U li jkollhom ovvjament impatt fuq l-Ewropa. Dottor Żamit, ringrazzjak ħafna ta' dawn il-ħsibijiet, naħseb ikollna l-opportunità u n-neċessità li niddiskutu aktar meta toqrob l-elezzjoni u jkunu deċiżi u magħrufa minn huma kandidati, jiena sa dan it-tant nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nwassilkom il-komplementarju tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.